плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2023 жылын 13 декабрь, хептанын чарсында үнү. Сүнк программамызда асабаты телекетчилер Аркадак шахрындан зайфатын алмага мизур эдилер. Түркменистанын демиратык твитлерине аязлы хува арылысты. Ве бейлк маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, унун тазалыклары билен таныстырыярын. Түркменистанның президенті Юрдың дасыр істер министрінің екі орынбасарыны Султанды ұлы тәсірі болындығы қасапланян Вепа Хаджиевы тәзіледі. Бұл арада 11 декабрда Юрдың дасыр юрттардағы дипломатик вікілханаларының, консулық едарыларының ве халқары құрумаларының янындағы вікілханаларының, ел басшыларының қатнасмағында кетсірілен министрлер кабинетінің мәжілісінде мәлім етілді. Оның давамында президент Сердар Бердімұхамедов ва Магенің Женевадағы едарысының янындағы Түркменистанның хеминшілік вікілі ве Түркменистанның Швейцариядағы елшісі өз епелеріне иелен Атаилді Халжановы босадып, оның орнына Озолқы орынбасар Вепа Хаджиевы белледі. Мұндан басқа да Бердімұхамедов, Юрдың бас дипломаты Рашид Мередовың ені бір орынбасары Бердіняз Мәтиевы басқа исі кетсеңдігі себепле дейін кесетілімі білін бұл өзіпеден босатты. Дасар істер министрінің тәзі орынбасарларының бірі Ахмет Құрбанов болды. Ол мұның білін бағылы Түркменистанның Ирандағы елшісі өзіпесінден босатылды. Сейледе Түркменистанның президентінің диванының дөвлет протоколы ве халқары қатнасықлары бөлімнің мүдері Сердар Мұхаммед Турдеев сол бір вақытты Түркменистанның дасыр істер министрінің орынбасары өзіпесіне белінілді. Түркменистанды 13 декабрда белінілген бейтараплық байрымы мұнасибетлі, іс кесілен 302 райетін сол санда дасыр юртлы 6 райетін күнәсі кечілді. Бұл арада 11 декабрда кечірілен министрлер кабинетінің кеңістейін мәжілісінде мәлім еділді. Түркменистанды ир байрамчылықларын ве мөкім сенелерін үңіс ирасында түркмен қазиеті тарапынден іс кесілен адамларын үзлер чөсі тұсолықтан босадылар. Түркменистан түрме илатының саны бойынша дүния юрттарының арасында өңдәкі орынлары иелер. Гүнәсі кечілен райетлері іс білін үпчін етмек ерлі хәкіметлері тавсарылар. Йөні азатлың хабарчылары өңкі тұсоғылырың күйч едарылары тарапындан қара доңны хәсеттендіріліп, дүрлі мүмкіншіліклерден мақрум еділіяндіклеріне айдарылар. Инсан хукуклорны қоруйчы халқары құрамалар Түркмен хүкіметіне адам хукуклорны ізгідерлі депелемекті ве өзгі пікірлі адамлары ізірламакті айплайарлар. Новоттағы гүнәгетшілікті сиясы матлаплары білен тұсоғы діленлерің бардығы я йоқтығы айдылмайар. 12 декабрда Русияның күшлері Украинаның күн ортасындағы Херсон шәһәрінің мәркезіне зарбалары ұрдылар. Хүжімді бір адам яраланды деп, шәһәрінің Харви администрациясының басшылығы Роман Мройчко телеграм каналында мәлім етті. Мұндың Херсонның хәкімі Александр Прокудин Русияның соңғы 24 сағатының давамында шәһәрі 125 кезек зарба ұрғандығына айтты. 12 декабрда Русияның Татарстан Республикасының Йоқыры Суды Асақы Казет тарапындан Азат Европа Азаттық Радиосының байры журналисті Алсу Күрмасова чықарылан тұсолық хүкіміні өз үйінде қалдырды. 1 декабрда Татарстанның пайтықты Казаның Суды 18 октябрдан вәрі тұсолықты сақланян Күрмасованың тұсолық мүкілетіні 2 айы, яғни 5 февралы челіні ұзолдыпты. Американың ве Русияның қосыр айтлығына ие болын Азат Европа Азаттық Радиосының татар басқыр құллығында ислеян ве Прагада ясыян журналист Күрмасова май айында Масқаладағы адеттің дасыры яғдайлар себепле Русия гітті. Ол 2 июнда ізіні ұчыма үчін Казань хуа мензілінде ұчырына қарасян вақтында вақтлайын сақланып, еліндәкі американ ве рус паспортлары конфискация еділді. Сондан вәрі ол Русиядан чықып білмейерді. Русияның Санкт-Петербург шәһәріндегі Бақы оды сүндірін 300-вік оғылын масқалалары білен бірлікті Русиядан шығарылар. Бұл арада Русияның ішкі істер министрлігі хабар берді. Бұл арадағы қарар Фонтанка веб-сайтында пайда болған бір видеодан соң қабыл етілді. Ол видеода бір өзбек оғлының янып тұрған оды қар бөліктеріне оқлап, оны сөндірісі, бейлік ісінің кем оның әрекеттеріне қолдайсы көрсетілген. Полицияның мәліметіне қарағанда, бұлардың ісі 10 ве 14 жасындағы доғонлар, яғни бірі кем 12 жасындағы оғлын болып